Boli sme odviezť zosnulú do chladiarenského zariadenia, všetko sme pozamykali, jak som odchádzal a zrazu som počul 3 silné údery do dverí. Zostal som taký obarený, tak zamkol som samozrejme 2-3 hodiny ráno, všade tma. Sadím kolegovi do auta a videl na mne, že som bledý jak stena. On že čo je, no ja že toto, on že... 15. 16. storočí, keď sa niekto pochoval do zeme, tak bol ten zvonček.
Aby zazvonil, keby sa zobudil na hlavu.
Áno, presne tak, lebo oni aj v tej staršej dobe zistili, že človek napríklad mohol upadnúť do komy a vlastne keď ho vykopali, tak zistili, že rakva bola znútra doškrabaná. Je to úplne iné, ako keď pozrieš na človeka, ktorý vie, že spí, a úplne je to iné, keď pozrieš na človeka, ktorý vieš, že práve zomrel.
Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Neoddeliteľná súčasť života, ktorú často odkladáme bokom a potom ju majú na starosti iní ľudia. Jedným takým človekom je aj Adam, ktorý prijal pozvanie do podcastu A čo potom? Je to človek, ktorý sa práve dostáva k pozostalým a hlavne k ľuďom, ktorí odišli na tú druhú stranu, na ktorej stále nevieme, čo je, ale možno Adam s tým má nejaké iné skúsenosti. Uvidíme, kam toto celé povedie. Adam, vítaj u nás.
Ahojte, zdravím vás.
Ty si pracovník pohrebnej služby.
Áno, presne tak.
Lebo ľudia vravia, že hrobár, ale to nie je to isté.
No nie je to to isté, ale aj mne sa často týmto označením, že je hrobár proste. Takže nie je to tak. Vyslovene sú ľudia, čo kopu hroby.
To sú hrobári.
Áno, to sú hrobári a my sme vývozcovia, čiže vývoz.
Odkedy robíš túto prácu, ktorú si niektorí ľudia ani nevedia predstaviť?
Teraz to je rok.
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 A dovtedy?
Dovtedy som robil ako ochránkar a osobný šofer. Vlastne, ale nastali tam nejaké okolnosti, prečo som odišiel z tej roboty a hľadal som si vlastne novú robotu. Aj ma to zaujalo, samozrejme, každý mladý človek, čo má rodinu, hypotéku v dnešnej dobe, tak ho zaujímajú platové podmienky hlavne. Ale samozrejme, nevedel som, do čoho idem. Ja som, priznám sa, jak som podpísal zmluvu, tak som ležal večer v posteli a som tak rozmýšľal, že čo ma zajtra čaká.
A čo ťa čakalo v ten prvý deň v práci?
Tak musím povedať, že milé privítanie od kolegov. Pýtali sa ma, či som niekedy takúto prácu vykonával, či som niekedy videl zosnulého. Tak hovorím možno tak v televízii, ale...
Fakt, to nebolo, že teda máš silný žalúdok a nejaká rodinná tradícia?
Ne, vôbec.
Rovno hodený do vody.
Áno, presne tak. Tak rovno, jak sa hovorí, že krst s ohňom, tak máme výjazd na sada, ide s nami.
No a takže si asi pamätáš svoj prvý výjazd v tejto práci.
Ale áno, úplne si ho pamätám presne.
O čo tam išlo?
Bolo to úmrtie v nemocnici, naložil sa zosnulý človek a išiel sa odviezť vlastne na patológiu.
Ty si hovoril, že si videl mŕtve telo maximálne tak v televízii. Toto bol tvoj prvý okamih, keď si videl zosnulého človeka. Nejakým spôsobom to na teba zapôsobilo? Alebo bol si taký, že musím si hlavne držať odstup?
Ne, práve že ne. To som bol aj sám zo seba prekvapený, že asi tá psychika, alebo tým, že som vykonával tiež takú robotu, kde bolo také mierne riziko povolania, alebo keď niekto robí osobného ochránkára, šoféra, nejaký strach alebo takéto by som nemal. Skôr by som povedal, že taký rešpekt.
Pred čím?
Že nevedel som, že čo ma čaká proste, že ten pohľad vlastne. Vlastne je to úplne iné, ako keď pozrieš na človeka, ktorý vie, že spí, a úplne je to iné, keď pozrieš na človeka, ktorý vieš, že práve zomrel.
Hovorí sa totiž to, že veľa ľudí, keď zomiera, tak vraví, že nechoďte sa na mňa pozerať, že chcem, aby ste si ma zapamätali takého, aký som bol počas života, takže je tam naozaj tá zmena, aj že krátko po smrti vidíš, že ten človek vyzerá už úplne inak, než ako keby spal.
Keď mám byť úprimný, tak áno, že smrť strašne zmení človeka.
V akom slova zmysle?
Povieme tak, že keď človek má napríklad rakovinu, že trpí, zomrel rakovinou, tak tá choroba ho úplne zmení, je pochudnutý v tvári, proste celé to jeho telo je také, vidno, že je zoslabnutý, že ja si pamätám, ja som mal nebohého deda, ktorý celý život športoval, robil kulturistiku. No a keď som ho bol pozrieť na smrteľnej posteli, tak z veľkého chlapa som videl proste malého chlapa. Že úplne ten rozdiel tej fyzickej, aj tej hmotnosti, aj tej psychiky, aj tej nálady toho človeka, že dedo bol veľký chlap, ktorý mal 120 kg, ale nie, že tlstý, ale vyslovene vyšportovaný. On ešte v 70. rokoch stále jazdieval na bicykli.
A teraz opisuješ to, že to bol vlastne možno tvoj prvý okamih stretnutia sa so smrťou.
Je to strašne dávno, čiže nejak som to ani nechcel takže vnímať vlastne. Možno som mal vtedy 20-22 rokov, kedy sa to stalo. Ako poznačilo ma to možno skrz na jednu stranu, že ja som mal s jedným strašne dobrý vzťah. A preto moc nechodievam ani na tie hroby. Možno to znie tak sebecky proste, ale ja si zaspomínam na ňo inak.
A je to skvelé, keď si nájde každý svoj priestor a spôsob, ako myslieť na toho človeka, ktorý bol v živote pre nás dôležitý.
Áno, to máš tak isto, že ja som veriaci, ale v kostole som nebol ani nepamätám. A to neznamená, že ja nemôžem v niečo veriť, alebo aj dúfať.
Hovoríš, že si veriaci. Na druhej strane pracuješ v pohrebnej službe. Veríš teda v to, že keď prídeš pre telo mŕtvého človeka, že tam bola nejaká duša, ktorá odišla povedzme do neba?
Ja verím tak, že my sme nejaké schránky.
Aha.
My sme ako nejaké schránky vlastne a keď niekto zomrie, tak zostane len tá schránka z neho a tá energia proste niekam odíde. Ale toto je tá najväčšia záhada ľudstva, že nikto nevie kam.
A nemal si ty vo svojej práci možnosť možno viac uvažovať nad tým, čo sa teda po tej smrti deje? Nejaké možno náznaky?
Akože hovorí sa, ja som aj zažil na vlastné akože aj uši, aj oči. A som tam samozrejme iba rok, ale mne sa napríklad osobne stalo tak, že boli sme vlastne, nastalo úmrtie, boli sme odviezť zosnulú do chladiarenského zariadenia, všetko sme pozamykali, jak som odchádzal, tam nikto nie je. A zrazu som počul 3 silné údery do dverí. Zostal som taký obarený. Tak zamkol som samozrejme 2-3 hodiny ráno, všade tma. Sadím kolegovi do auta a videl na mne, že som bledý jak stena. On, že čo je? No, že toto. On, že stáva sa.
Čiže toto je akože bežná vec v práci.
Není to, že bežná vec, ale ja som to počul. A...
Lebo on zareagoval, že no, stáva sa.
Áno, akože to bol kolega, ktorý tiež dlhé roky robil túto robotu. Takto sú typy ľudí, ktorí sa chcú o tom baviť a sú typy ľudí, ktorí sa o tom vôbec nechcú baviť. Mm-hmm. Čiže niektorí veria, niektorí neveria. Proste. Ešte ja som mal taký jeden prípad, že mne sa stalo cez leto tým, že bývam na prízemí, tak cez leto samozrejme človek má otvorené vetračku. No a ja som sa zobudil presne o 3 ráno na to, že sa niekto na mňa pozera.
Uh-huh.
Úplne celý obarený potom a vyšiel som aj von na ulicu a nikto tam nebol. Mám aj doma vonku bezpečnostnú kameru, tiež som pozeral záznam, či náhodou, veď zlodeji chodia v dnešnej dobe, ale určite ja si myslím, že to bola nejaká entita proste.
Uh-huh.
Neviem, čo mi chcela vzkázať, ale nebolo to len tak, že by som sa zobil, bolo to proste vyslovene, že ma niečo sleduje.
Táto tvoja skúsenosť ťa ovplyvňuje v tvojej bežnej práci v zmysle, že sa možno s väčšou úctou staviaš k mŕtvým telám, pretože vieš, že je to síce schránka, ale ktorá patrí k nejakej entite, ktorá môže stále okolo teba prúdiť?
Nie, akože ja práve, že čo sa týka hlavu, mám v tomto, by som povedal, nastavenú v poriadku, čiže samozrejme každé úmrtie vlastne je tragédia, ale berem to skrz ako moju prácu. Čiže nepripúšťam si to nejak osobne vlastne, lebo sú to pre mňa cudzí ľudia. Mám babku ešte, mám rodičov, možno toto keď nastane, tak možno inak zase budem na to pozerať, ale teraz na to tak nepozerám.
A máte aj kódex v pohrebnej službe, že ak vedia, že je to tvoj blízky, tak automaticky tam priradiujú niekoho iného, kto ide na výjazd, že takéto opatrenie, aby sa ti nestala tá dramatická situácia, že ťa pošlú na výjazd a ty zrazu zistíš, že to je člen tvojej rodiny?
Mali sme takto, vlastne kolega mal, že mu ocino a on chcel ísť.
Uh-huh.
Čiže vlastne kolega si chcel ísť zobrať svojho vlastného ocina.
A išiel,
áno, s kolegom samozrejme. A ja by som povedal, ono to je aj také diskutabilné, lebo keby nedaj Bože mne zomreli rodičia, osobne by som išiel asi aj ja.
Že mal by si tú chuť byť pri tej poslednej chvíli.
Áno, presne tak. Ono, ja by som povedal, že sú aj dve také typy, akože umrtia, a to je očakávané a neočakávané. To je môj ako osobný pohľad na to, skrz toho, že neočakávané, keď je nejaká tragédia, proste stane sa nejaká autonehoda alebo niekto dostane infarkt.
Uh-huh.
Takže ja by som to zhrnul na takéto dve. A osobne si myslím, to je môj samozrejme názor, že tie očakávanejšie ľudia o niečo trošku lepšie zvládajú, lebo my to vidíme, keď dojdeme vlastne na dané miesto, či to je byt, rodinný dom, sú tam tí rodinní príslušníci, tak vidíme správanie sa tých ľudí.
Že je o mnoho také zmierenejšie.
O mnoho a osobne si tiež ešte myslím, že najväčší ten žiaľ vždycky dojde, keď je rozlúčka.
Uh-huh. A vy musíte pôsobiť aj možno v nejakej roli psychologa, ak ste privolaní k úmrtiu, ktoré sa stalo doma, že tí blízky boli pri tom, lebo je iné, keď idete do nemocnice pre niekoho, kto tam dlhodobo zomieral na chorobu a je iné, keď ste privolaní domov k infarktu.
Áno, tak samozrejme máme veľa takých prípadov, kedy úmrtie nastane doma neočakávané. Každý ten rodinný príslušník to bere po svojom, by som povedal. Samozrejme, tie neočakávané, jak som spomínal, sú najhoršie proste, lebo neočakával to človek. Proste zrazu to došlo. Ja preto stále každému hovorím, známym hovorím, že treba si vážiť život, lebo jak som tu, za 5 minút nemusím byť. Ono sa tak laicky hovorí na Slovensku, že dve veci sú isté v živote. Smrť a dáňa. Bohužiaľ, je to tak. Je to tak, nikto tu nebudeme nikdy večne a samozrejme, priznám sa, ja sa bojím strašne smrti.
A kvôli čomu? Bojíš sa bolesti alebo samotnej smrti?
A nebojím sa práve, že bolesti, ale čo bude potom? Samozrejme, mám akože deti, mám ženu, tak samozrejme, každý by chcel žiť večne proste, ale čo bude potom? Skôr sa bojím.
Tak minimálne môžeš nejakému pracovníkovi v pohrebnej službe trikrát zaklopať na dvere, keď bude ráno o tretej zamykať.
Áno, ja si už doma robím takú srandu, že keď ja raz odídem, tak poprosím do urny fotografiu a sviečku horeť, a keď v noci ich budem strašiť, to hovorím tak žene, takže aby vedeli, že aký je ďalej postup. Takže tak, ale áno, samozrejme človek musí aj túto robotu odľahčovať trošku humorom v rámci samozrejme medzi kolegami.
Ja si inak predstavujem, že ľudia, ktorí liečia na rakovinu a ľudia v pohrebných službách majú ten najtupší humor, lebo to sa musíš nejakým spôsobom vyventilovať.
Ale áno, ono, ja ti aj poviem, že strašne veľa fám, akože robím túto robotu rok, ale tak, jak ľudia si myslia, že patológovia, jak ide vlastne na pitvu, tak vypije fľašu rumu, čistý mýtus, proste hrobár, ide vykopať jamu, čistý mýtus, vlastne to, ale ľudia, a ja som bol aj prekvapený, že keď som sa tak potom znal, lebo my sme moju robotu, čo sa týka skrz mojej rodiny, strašne dlho tajili.
Prečo?
Bolo to také, že nie každý to robí a je to aj trošku taká chulestivejšia robota. Vlastne.
Veľmi obdivuhodná, ja by som skôr na to nepozerala tak, že by sa mal hanbiť alebo skrývať.
Ne, práve že ne, ja sa za svoju robotu nehanbím, práve že ja svoju robotu strašne mám rada, poviem prečo, lebo kedysi som robil manažerský post pre jednu velikánsku firmu bezpečnostnú, potom som robil ochrankára, šoféra a úprimne to je robota, kde ja vypúšťam. Tu ja si viem normálne, že oddychnúť. Samozrejme, narobíme sa fyzicky, ale hlava proste je úplne niekde inde. A z toho som práve že taký, že nadšený, že keď človek robí 4 roky takú robotu, 5 rokov takú a zistí, že 9 rokov bol psychicky že vyčerpaný a osobný názor je, že psychické vyčerpanie je o mnoho náročnejšie ako fyzické vyčerpanie. Takže ja svoju robotu mám strašne rád.
A máš aj pocit, keď si 9 rokov robil niečo, čo ťa stále vyčerpávalo a zrazu si vieš tú hlavu vypnúť, že robíš niečo, čo je zmysluplné?
Toto je povolanie, ktoré tu bude vždycky, pokiaľ bude ľudstvo existovať. Takisto ako sú smetiari, odpad bude v kuse, čiže tiež ho musí niekto upratovať. A proste vždycky niekto zomre. Každý Boží deň na tom svete, čiže tiež musia byť ľudia, ktorí vlastne im zabezpečia tú predposlednú cestu, kým nastane tá posledná cesta.
Toto by si mohli zrobiť na stredné školy prednášky, keď sa mladí rozhodujú, že čo budú v živote robiť, tak tú istotu máš, keď budeš pôrodná baba,
áno.
Keď budeš pohrebník alebo smetiar. Že...
Áno, hej, lebo v dnešnej dobe mňa to tak trošku zaráža, lebo ja som ročník 90, čiže budem teraz 35 rokov onedlho a teraz čo sú tie nové tie generácie, proste tých mladých ľudí, každý chce byť youtuber, influencer a vlastne...
Keď sa vypne internet, tak nemajú čo robiť.
Áno, presne tak a veľa trávia času celkovo na tých sociálnych sieťach. Ja si pamätám, že ja keď som išiel von, mal som 18-19 rokov s nejakou dievčinou, keď som bol ešte nezadaný, tak samozrejme ľudia sa rozprávali medzi sebou a v dnešnej dobe pozeraš na mladých ľudí a každý len pozera do toho mobilného telefónu a je to, by som povedal, také smutné.
Ale vďaka tomu možno nájdu tento podcast a povedia si, že je čas niečo iné urobiť vo svojom živote.
Á, to máš tiež pravdu.
A, tak ešte, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne, Adam. Keď si vravel, že ste tajili pred rodinou a pred blízkymi, aké máš aktuálne zamestnanie, tak aké boli tie prvé reakcie, keď ste už o tom začali v rodine viac hovoriť? Že čo je také naprvú, keď stretne kamarát svojho kamoša, čo teraz robí v pohrebnej službe?
Tak hneď bolo povedané, ty si hrobár, ja že nie. Takže to bolo hneď. Ale nie, tak ľudia zostali takí zaskočení, lebo každý deň sa človek stretáva so smrťou. Vlastne a tak moja babka robí celý život zdravotníctve. Ona už je na dôchodku a stále akože po dedovej smrti by vlastne nechcela zostať doma, tak stále robí. Trošku taký čierny humor s babkou sme mali v jednej nemenovanej nemocnici, kde nastalo úmrtie, nás zavolali, tak sme prišli a kde sme vlastne brali do nositok nebojeho človeka a tak vedľa boli dvere a vlastne na tej chodbe robí moja babka. A ja som tak otvoril a bola zrovna v práci a ja tak kričím, pani, nastal váš čas, poďte so mnou. Babka sa otočila. a už začala. Takže to je ten čierny humor proste, že no jasné, hej, no. Takže, ale samozrejme, babka to pochopila s humorom, ja babku nadovšetko milujem, ale...
Ale mal si jediný studenú polievku na rodinnom obede najbližšie.
Áno, čiže toto je ten čierny humor proste, čo patrí podľa mňa, je neoddeliteľnou súčasťou našej profesie.
Áno, a toto bežne človek, ktorý sa s tým nestretáva, to môže považovať, že pre pána toto vôbec nie je vtipné, ale keď toto máš 24/7 vo svojom živote, tak áno, je to úplne v poriadku.
Áno, tak samozrejme, všetko to je v rámci v nejakej miery a tento náš humor je vlastne, čo sa týka v nás okruhu tým, čo pracujeme. Vlastne, či to je kolegovia, alebo čo sa týka, keď ideme na patológiu, je tam dotyčná osoba, ktorá musí to telo vlastne prevziať. Takže áno, my máme taký medzi sebou humor.
Ja by som chcela, aby si niekedy vydal knihu, lebo toto sa nahlas povedať nemôže, ale keď to je napísané, tak sa to jednoduchšie číta.
Áno, hej, presne, tak ono toho je strašne veľa, takže ale to určite akože sem... akože nepatrí.
Vravel si, že ľudia sú prekvapení, keď im povieš, čo robíš. Prichádzajú také nejaké otázky, že napríklad, keď človek zomrie, rastú vlasy a nechty, alebo môže človek po smrti vybuchnúť, alebo proste takéto veci?
No, oni sa väčšinou pýtajú, že či už sami, to každý sa ma opýtal, prísahám, že či obživol človek, či vlastne nastala smrť, lebo ono to je vždycky tak, že keď nastane úmrtie, tak čaká sa 2 hodiny. To je také, by som povedal, nepísané pravidlo.
A nie je to rozdelené podľa veku?
Nie. Poviem príklad, smrť nastane o 8. večer, tak sa počka do 10. večera, až potom sa vlastne volá pohrebná služba. Mm-hmm. Vlastne, lebo ono to je, tam je vlastne taký postup, že nastane napríklad infarkt, tak samozrejme v prvom rade sa volá RZPčka. Príde RZPčka, snaží sa dotyčného človeka oživiť, nepodarí sa im to. Na to sa čaká na obhľadajúceho lekára, ktorý vlastne určí príčinu smrti. Tam sú vlastne 2 varianty. Bude pochovanie v zákonnej lehote, alebo potom je súdom nariadená pitva. Čiže to, no, to je tiež určené, kto čo môže vlastne brať. No a potom, keď on vystaví listy o prehliadke so zosnulom, tak vtedy sa vlastne, keď je to v rámci tých 2 hodín, a prešli tie 2 hodiny, tak vtedy sa volá vlastne pohrebná služba.
Ale ja tuto vidím veľký priestor na korupciu a toto mi povedz úprimne, že vlastne predstavujem si, že tie pohrebné služby môžu mať podplatených týchto koronerov, aby volali práve ich pohrebnú službu. Vieš, že keď ten lekár má 10 smrti, 10 výjazdov za noc a 10 krát zavolá tú istú pohrebnú službu, tak tá pohrebná služba dozarobí.
Akože ja som úprimne o tom, akože uvažoval som nad tým, ale nepočul som o tom. Ako. Uh-huh. Lebo väčšinou to je tak, že už väčšinou tie staršie ročníky mali nejaké úmrtie v rodine, dali si niekde robiť ten pohreb a už vedia a chcem volať týchto, lebo bola som tam, alebo boli sme tam spokojní proste. Takže a tým, že my sme veľká organizácia, tak každý nás pozná, tak ako vedia, že bude dobre postarané, lebo my fakt aj čo sa týka úpravu zosnulých dievčatá, čo to robia, tak strašne šikovné dievčatá, akože klobúk dole, ako vedia vlastne naposledy toho dotyčného, tak skrášliť by som povedal vlastne.
Môj dedo tým, že robil vo veľmi malej obecnej pohrebnej službe, tak on bol dievča pre všetko. On bol aj hrobár, aj pohrebník a teda ale potom sa začal priučať aj tomu make-upovaniu a teraz si predstav 60-70 ročného muža, ako maluje nejakú ženu na poslednú rozlúčku.
No,
ale prišiel taký šťastný vždy domov, že jak živá vyzerala.
Áno. No a toto je to, že ten humor taký proste, že človek to musí brať aj trošku tak by som povedal, že s nadhľadom. Ale ja ti poviem napríklad jeden bizar, že tiež o 2:00 ráno telefonát, že dobrý, že dobrý večer, že dá sa vás objednať aj nejako dopredu? Ja, že ako to, páne, myslíte? No, viete, on už akože dodýchava a tak ja by som sa vás chcel akože tak dopredu objednať, páne, hovorím, že tak páne, nehnevajte sa. No áno, že páne, nehnevajte sa, ale pokiaľ nenastane úmrtie, ako som mu vysvetlil ten postup, tak ako to sa nedá, že dopredu objednať, hovorím, že prepáčte, ale príde mi to také neľudské trošku. A asi možno aj z hlasu bolo počuť, že pán ma trochu vypite, ale toto ma úplne tak, že zarazilo proste, že... A tak ja už som zažil veľa aj takých...
A prepáč, tento telefonát sa končil vašim výjazdom, že napokon...
Nie. Ja som ako pánovi vysvetlil, že pokiaľ dotyčný človek ešte žije, tak vy si nemôžete objednať pohrebnú službu dopredu, to neexistuje.
Ale môžu si ťa rezervovať tvoji známi, keď vedia, ako máš prácu?
Áno, jasné, hej, to už oni vedia, že Adamko, keď niečo, tak dojde, prosím ťa, pre nás ty.
Že majú v tebe ten spolah, že sa postaráš.
Áno.
A vy máte aj rôzne metódy, ako sa staráte o ľudí, ktorí zomrú, pretože inak vyzerá, keď niekto zomrie na posteli, v pokoji, v nemocnici alebo doma, a iné, keď niekoho zrazí vlak, kde sa teda možno zbierajú tie zvyšky z človeka.
S týmto nemám skúsenosť, lebo ono toto je tak aj rozdelené, že tí vykonávajú to, čiže čo sa týka napríklad, že vlakovú situáciu alebo dopravnú nehodu, ja som ešte nemal. Mm-hmm. Samozrejme, mal som už tela v pokročilom štádiu rozkladu, tak to je taký, akože by som povedal taký, že už väčší troška extrém. Ale inak tie úmrtia sú teda, že v rámci normy by som povedal, či to je v nemocnici, alebo to je doma, alebo to nastane v domove sociálnych služieb vlastne, takže je to také, že my prídeme čo v tom najrýchlejšom čase vlastne.
Jeden z prvých rozhovorov s tiež človekom, ktorý pracuje v rovnakej ako sfére ako ty, bol o tom, že jeho prvý výjazd bol do domova dôchodcov a teda prišiel večer do tej izby, bol tam také pološero, zakryl tú pani a nakoniec zistil, že zakryl pani, ktorá len spala a že vlastne mal zakryť inú.
A toto sa už aj nám stalo, že došli sme tiež do domova dôchodcov a boli dve tela, akože, pardon, zle som povedal.
Dvaja ľudia ležiaci
a ja som išiel k tomu, ktorý, ona, ne, tuto vedľa, ja, že pardon, ono, no je to taký bizár, ale to...
Tak... Hlavne áno. Pre vás už je to rutina.
Áno, jasné. Ono.
Ale je to pochopiteľné.
Áno, je, lebo na toto, podľa mňa na túto robotu sa nedá len tak, že pripraviť, že to ide niekto robiť. Lebo úprimne ani ja som nevedel. Hovorím, jak som ti povedal na začiatku, ja som večer ležal v posteli a ráno som mal o 9. nastúpiť. A tiež som si tak hovoril, že Adam, vieš, do čoho ideš? No, tak som zaspal, ráno som sa zobudil. Samozrejme, ja som taký, že vždycky chodím o pol hodinu alebo o nejakých predsých skôr. No a poriadku. Akože,
a máš aj dobrých kolegov, ktorí ti pomohli sa do toho dostať?
Ale áno, tak samozrejme, všetko ide postupne, je nejaký systém, s ktorým sa pracuje a samozrejme tie grify, ak sa hovorí, že človeka musia naučiť vlastne, jak sa bere telo, vlastne, jak opatrne človek má vykonávať tú prácu. Takže áno, lebo my robíme aj, keď si niekto vybere cez nás pohreb, tak je vývože z patológie. Uh-huh. Vlastne, čiže my si ráno nachystáme truhlu, my máme takú A4, kde vlastne vidíme, že rodina si aký typ rakvy vybrala, či to je pochov, keď je kremácia, tak sa nedávajú madla na rakvu, keď to je, že pochovanie do zeme, tak sa montujú madla kvôli spúšťaniu. A
toto sú také praktické veci, čo nenapadnú človeku.
Áno, čiže dáva sa tam aj vlastne donútra. No, teraz neviem, tak...
Výstelka.
Áno, výstelka. My si to nachystáme, dáme si to do auta, no a už vieme, že kam máme ísť a ideme a vlastne naložíme, odvezeme k nám a tam už dievčatá robia zázraky.
Prečo sa deje to, že sa musíte stretávať aj s ľuďmi, ktorí sú už v rozklade? Aké sú za tým príbehy? Že sa niekomu stane to, že sa o ňo, ja neviem, nestarajú? Alebo...
To nie. Ja by som skôr povedal tak, že buď sú to samožijúci ľudia a samozrejme susedia sa začnú sťažovať na silný zápach. Čiže toto je jedna z takých príčin. Alebo potom je rodina, ktorá nie až tak navštevuje toho svojho príbuzného, môže 2-3-4 dní na ňo zabudnúť, zvoní mu telefón, samozrejme nedvíha telefón. Tam potom, pokiaľ nemajú kľúče, tak už sa aj stali také prípady, musí byť privolaná polícia. Za prítomnosti polície sa musí otvárať byt, no a tam už len dojdu a vidia, čo sa stalo, tak už automaticky, ale zase musí dojsť obhľadajúci lekár, potom ideme my.
A predpokladám, že v takýchto prípadoch máte nejaké špeciálne oblečenie, keď idete nakladať človeka, ktorý v lete v auguste 7 dní ležal v kuchyni
áno,
na zemi.
Áno, tam je trošku zakomponovaný iný postup, čo sa týka aj tej bezpečnosti pri práce, nasadenie nejakej masky ochrany a všetkých týchto vlastne postupov.
Bol už niekedy výjazd, kedy si povedal, že Bože Adamko, mal by si ísť radšej robiť niekam inám?
Ne, ešte ne.
Že nebolo nič také drastické, čo sa nedalo zvládnuť?
Nie, ale najviac emotívne, keď môžem povedať, keď sme mali, že detské. Mm-hmm. Tým, že mám dve deti, tak to už zamávalo aj so mňou.
To počúvam veľakrát, že tie detské výjazdy, alebo teda výjazdy, keď máš ísť pre detské telo, že to je niečo, čo akože naozaj je najťažšie. Môžeš to robiť 50 rokov a vždy ťa to dostane.
Čo sa týka emočne, určite.
Dostala niekoho smrť tak, že vám nechcel vydať telo človeka?
Mne osobne nie, ale počul som už takéto prípady, ale neviem osobne, ako to skončilo.
Asi
ale...
sa nenaťahovali o to telo.
A tak asi nie, bohužiaľ, ono sú na to aj zákony a postupy, ale my sme mali taký bizár, že sme prišli, pán oplakával maminu, samozrejme pochopiteľné a zrazu sa postavil, začal utekať po dome a smiať sa. Čiže no, má prepnutie z modu do modu.
Uh-huh.
Čiže my s kolegom sme tak na seba pozreli a zase došiel k mamine, zase začal plakať a zase sa postavil, zase začal utekať dookola a smiať sa. A to vtedy vidí, že snaží sa toho človeka tak akože upokojiť, že psychicky a no, komunikovať s ním. Tam dôležitá je komunikácia s tými ľuďmi.
Dostal si sa aj do nebezpečnej situácie?
To nie, ale do bizárnych situácií. Napríklad, určite môžem povedať, dojdeme, tak laicky povedané, že pán ešte, jak sa povie, ledva vydýchol a už dva bratia sa hádali o dedičstvo.
Vieš, že ma to ani neprekvapuje.
Áno, a to vidí, že jedna žena drží jedného, druhá žena drží druhého a my tam, že halo, prepáčte, vybavme toto, odídeme a riešte si to.
A nebol jeden z nich ten, ktorý volal, či už by ste mohli dojsť vopred?
Ne, to nebol ten. To
by sedelo.
Ne, ale toto mi príde také, že môj osobný názor, že zvrátená je tá doba.
To. Možno na druhej strane nevedia, ako pracovať so svojím smútkom a s tým okamihom prekvapenia, že niekto zomrel, že sa skôr snažia obracať na takéto materiálne veci, aby teda nejakým spôsobom skryli ten strach. Snažím sa ich obrániť.
No
hej?
Jasné, akože my sme ani nepatrali, ani nehľadali, za tým len zrazu vidíš, že veľký krik, hadka, ideš sa pozrieť, čo sa teda deje a vidíš toto a toto je moje, nie, toto je moje a človek už tak zastane ten rozum, že tak je. Chápe, že
chápem.
Riešte si to, ja neviem, ale ono to tak aj, my sme cudzí ľudia pre nich, čiže oni tiež pozeráme, že no dobré, okej. Okay, čiže...
Mohli by ste sa trošku spraviť.
Áno, presne
tak. Ty máš toľko bizarných zážitkov, že mám pocit, že ty si založil pohrebníctvo na Slovensku a pritom tam pracuješ iba rok. Dávali ti kolegovia nejaké odporúčania do života, keď si tam začal robiť tým, že si bol nováčik a nikdy si s tým nemal skúsenosť, že či tak nejak rýpali alebo ťa možno strašili?
Ale áno, už bolo také.
Lebo že... akože partia chlapov, ktorí chodia na výjazdy, tam si viem predstaviť.
Áno, tak samozrejme bolo, že som tam bol 2-3 mesiace a došiel kolega, no čo, už si mal akože telo v rozklade a on že, ja že ešte nie. No tak počkaj, veď uvidíš a takéto, ako ono to je velikánsky rozdiel. Velikánsky rozdiel, čo sa týka pohľadu. S tým som ja úplne stotožnený. Akože mne pohľady, a to som už videl fakt asi všetko, som ňoži nerobia, ale skôr, jak sa hovorí, ten pach.
Uh-huh.
Ten pach, akože áno, to sa nedá opísať.
A to, čo dýcháš cez ústa, aby si to oklamal, alebo čo robíš?
Akože miestami viem, že ten už nos by som povedal, že za ten rok je tak vycibrený, že už mi to až tak nevadí, ale minule sme mali také, že poviem laicky, ma naplo. Alebo áno, hovoria, dýchaj ústami. Akože počul som, že niektorí si po podnos dávajú nejaké mastičky, ale že to je najväčšia akože blbosť. To skôr ti rozožere sliznicu, si svoju rozožereš. Čiže proste táto robota je buď máš na to, alebo nemáš na to. Taký, že som medzi, takému, že nevadí mi zosnuli, ale bojím sa krvi, no asi
jasné.
Nie.
A ty sa nebol predtým krvi?
Ne, tak ja som celý aj pokreslený, takže...
Počkaj, ja mám 7 tetovaní a bojím sa chodiť na odber krvi, hej?
Aha, to ja s týmto nemám žiaden problém. Akože nepozerám sa, keď mi berú krv, alebo že by som z toho nejak odpadával na tom kresle, to určite nie.
A bojíš sa napríklad pozrieť človeku, ktorý zomrel do očí?
Nie.
Tí ľudia majú otvorené oči, keď zomrú?
Individuálne.
Uh-huh.
Niekto má, niekto nemá. Čiže to je individuálne.
Takže krvi sa nebojíš, očí sa nebojíš, smradu sa bojíš jedine.
Áno, presne tak. Ale toho už extrémneho by som povedal, lebo to už je vyslovene ten najväčší extrém, čo sa týka. Ale takého toho bežného, tak to nie. To akože...
Má smrť nejaký zápach?
Ako to ľudské telo?
Uh-huh.
Je to také trošku, zo žiadku, áno, je to rozdiel. A je rozdiel, keď by si si ovoňala k pokoške akože žijúceho človeka človek, ktorý práve zomrel.
OK.
Je to cítiť akože. Není to podľa mňa, že nejaký, že extrém, ale inak to voní.
Wow, toto napríklad by mi vôbec nenapadlo, že aj tesne po smrti to dokáže byť iné.
No, ja mám napríklad kolegu, ktorý má obrnený nos proste, ako ja neviem, či tam má asfalt zabetonovaný v ňom. Ale...
Ten doma prebaluje deti.
Áno, ale ten je akože toto. A zase máme typy kolegov, ktoré zase niečo iné, ale to tu nechcem akože rozoberať. Zase je mu iná vonia niečo akože... pri tých pozostalých inak voní vlastne. Takže,
okay.
Takže každý sme na niečo pre... Niečo.
Každého mozog funguje inak, aby sa zachránil v tej situácii.
Áno. Ale fakt úprimne 90 až 99% roboty je, akože my to tak volám, čistá práca.
A nemal si možno v tých prvých mesiacoch halúze, čo sa týka snov, lebo vravíš, že si v tomto vysporiadaný, ale predsa len, keď sa prvýkrát takto intenzívne stretávaš so smrťou, nebudil si sa na to, že si mal pohľady z práce?
Ne, práve že ani sen, ani za behom toho roka sa mi hovorím. Ja som sa len zobudil to, čo som mal tú príhodu, že ako keby ma niekto sledoval, ale sny mám úplne v poriadku, tak ja to aj ventilujem. Ja som prepadol cyklistike 4 roky dozadu, takže ja chodievam veľa bicyklovať. Týmto by som sa chcel ospravedlniť svojej žene, že musí to so mňou vydržať, lebo cyklistika je veľké hobby u mňa. Ale neberem to ako, že ten ventil je cyklistika, lebo začal som ešte pred, než som nastúpil. Ale tedy mám taký ten únik a takéto vyčistenie si hlavy. Len u nás je tá výhoda, odrobím si, osprchujem sa a padla mi. Mám čistú hlavu, venovať sa rodine, deťom.
Takže celá rodina šťastná za tvoje aktuálne zamestnanie.
A teraz áno. Je to také kľudnejšie. Tak človek hlavne nedojde taký nervózny domov, by som povedal, že len otvoríš dvere a už si taký z tej roboty podráždený a ešte vieš, že ti 5-krát zazvoní do polnoci telefón, lebo toto. A je to také kľudnejšie, by som povedal.
A keď sa dennodenne stretávaš so smrťou, asi celkovo sa tak človek upokojí v živote, nie?
A tak človek skôr je taký vysporiadaný s tým, že ja by som chcel ľuďom odkázať to hlavne, že nech to berú ako súčasť života.
Proste. Ale pritom sám hovoríš, že sa bojíš smrti.
Áno, bojím sa, ja sa bojím zomrieť, ale berem to tak, že je to súčasť toho každého života človeka na tejto planete. Áno, bojím sa, lebo neviem, čo nastane. Proste každý by tu chcel žiť večne, veď kto by nechcel, ale človek sa bojí proste.
Máš pocit, že si z niektorých vecí už nerobíš v živote ťažkú hlavu po tom, čo si videl, aké rôzne prípady úmrtia môžu nastať, že ten človek aj tak zomrie a že vlastne už netreba sa stresovať nad nejakými vecami?
No, ja, áno, človek tak už začne trošku inak vnímať ten svet. Trošku, že aj teraz, že ja sa doma tiež pohádam niekedy s partnerkou kvôli úplným bizarnostiam a potom povieme si, ale halo, sú horšie.
A potom pochopí, že mala pravdu ona, hej?
Áno, to vždycky, hej, ja som taký utlačaný doma, takže...
Hej, človek, ktorý chodí zbierať ľudské pozostatky hníjúce niekoľko dní doma, je ten, ktorý je doma utlačaný.
Áno, presne tak.
Pýta sa ťa žena, keď prídeš z roboty, ako bolo v práci?
Nie, toto je jediná vec, čo ona nechce akože rozoberať doma. Syn, tým, že už bude mať 9 rokov, a dcera bude mať len 2, tam máme trošku väčší rozdiel, tak si myslím, že syn už nevie, myslím si, že nevie, ale keď sa sem tam niečo len doma, len prehodí sa jedno, dve slovo, tak začína už nemá, veď bude mať 9 rokov, takže tiež športovec chodí do školy, čítať, písať vie, takže...
Takže asi ešte nemali na výtvarnej úlohu nakreslíte, čo robia vaši rodičia.
Ešte asi nie.
Tak sa tiež potom, čo ti prinesie domov.
Áno, že či tam bude cintorín nakreslený, alebo pohrebné vozidlo, alebo niečo z tohto, akože...
Mne tak môj brat prinesol, chodil na keramický krúžok a prinesol proste takú iba kocku z keramiky urobenú, že to čo je. A že, no veď to je tá truhlička, kde detko chová mŕtvolky.
Ja.
S takou detskou hlavičkou a tým pohľadom na svet to takto dokázal vytvoriť, no.
Tak dospelí ľudia sa na to pozerajú inak. Deťom sa samozrejme v úmrte v rodine zasnaží vysvetliť troška inak, takže, ale samozrejme každý dojde do toho dospelého veku, takže pochopí, že aj toto je to súčasť toho života. Ja som aj čítal na internete, že sú ľudia, ktorí chodia normálne psychológovi, že sa boja umrieť. Tak v tomto štádiu našťastie nie som, ale aj takéto veci sa dejú proste, že musí človek chodiť na nejaké sedenie, aby sa že s tým vysporiadal, že tu nebude žiť večne.
Žiaľ, aj toto je jeden dôvod, prečo som začala robiť tieto podcasty, pretože presne tá sila úzkosti, ktorá prichádza spojená s tým, že nevieme, čo sa deje po smrti, dokáže človeku ovplyvniť život natoľko, že potrebuje odbornú pomoc, aby sa s tým vôbec zmieril a vysporiadal. A už si mal stretávku zo základnej alebo strednej školy, kde sa bežne sadne do kruhu a spolužiaci si hovoria, kde pracujú?
Ne, ešte som nemal. A možno my sme mali mať aj nejako, ja sa tomu nejak vyhýbam vlastne. Ja si žijem svoj život.
Ty radšej s tými mŕtvými, to je väčšia istota, hej?
Áno, ja mám taký humor, že ja idem medzi živých. Áno, no, proste bohužiaľ, to tak človeku prískne, akože toto, jak sa to volá. Ale hovorím, človek má v robote kľúdu, dobrý kolektív, všetko, čo sa týka organizácie, vynikajúce. Čiže...
A prvotný klient sa nikdy nesťažuje.
Áno, presne tak, áno. Už nám nevynáda. No, my sa tak smejeme, že keď dojdeme niekde do DZS-ky, tak nám hovoria tiež tie opatrovateľky také príhody, že ich po nich skáču, kúšu. A my im tak, no vidíte, nám sa to už nemôže stať. No. A to je zase ten druh čierneho humoru, proste, že človek akože snaží sa tú tému aj odľahčiť. Proste.
A z tohto si nemal niekedy halu, že si bol presvedčený, že ten človek sa pohol?
Nie. Fakt, ako čítal som, že niekde v Španielsku alebo v Portugalsku sa na patológii zomrel a vraj sa to stáva, že sú to strašne ojedinelé prípady, že lekári vyhlásia teda za mŕtvého a nastane niečo v tele a človek zase naskočí. Preto kedysi sa dávalo v tých, ja neviem, 14., 15., 16. storočí, keď sa niekto pochoval do zeme, tak bol ten zvonček.
Že aby zazvonil, keby sa zobudil náhodou.
Áno, presne tak, lebo oni aj v tej staršej dobe zistili, že človek napríklad mohol upadnúť do komy a vlastne keď ho vykopali, tak zistili, že rakva bola znútra doškrabaná. Čiže človek sa kvázi pochoval zaživa.
Pre pána.
No, takže oni potom začali také tie zvončeky vlastne, že keby sa zobudil niekto pochovaný zaživa, tak začal zvoniť.
Ale ste si istí, že vy robíte svoju prácu tak poriadne, že až keď naozaj máte istotu, že človek je mŕtvý, ho idete pochovať?
Tak, určite tam prebehne niekedy 3-4-5 dní, samozrejme, kým rodina vybaví pohreb, všetky tieto vlastne obštrukcie okolo toho, tam prejde.
Začína ma totiž nedôveru k pohrebným službám po tom, čo si mi práve povedal.
To ne, a tak povedzme si, žijeme v 21. storočí, tá medicína je už úplne niekde inde a hovorím, to možno bol jeden zo 100 miliónov prípadov a dokonca to nebolo ani u nás na Slovensku.
Bol si vyzdvihnúť aj niekoho slávneho?
Už boli, nebudem menovať, ale boli už aj známe mená, áno.
A mal si pri tom väčší stres?
Nie.
Nebolo to také, že teraz musím byť veľmi seriózny a...
Nie. Ako samozrejme stále človek robí to, tú profesionalitu, aby... Kvázi sme profesionáli, lebo nerobí to niekto len tak z ulice. Ale že by tam nejaký väčší stres teraz na mňa doľahol, že tak je to rodina toho a toho, tak to nie je proste. Ako.
A to si mal aj nejaké školenie, alebo si sa za pochodu učil?
Tak za pochodu som sa to učil. Samozrejme, musel som mať maturitu, čo mám, podmienka, vodický preukaz.
Že ty musíš vedieť, čo napísal Sladkovič, aby si dokázal správne vykonávať svoju prácu.
Tak týmto si ma nachytala. Akože priznám sa úplne štúdium, zmaturoval som, ale nebol som nejak akože...
Niekedy si to tak povedal, že musíš mať maturitu, pýtam sa, že aká tam je.
Tam hlavne ide o to, že to vystupovanie. Čiže tak povedzme si tak laicky, nemôžem byť tupelo a dojsť niekde a otvoriť ústa, budú pozerať na mňa jak tela na nové vráta. Proste musí tam byť nejaké to slušné vystupovanie a samozrejme aj niekedy poviem tak, nepoviem, že patologický vak, čo je správne označenie, ale poviem napríklad, že vak. Alebo pytel, tak človeku to tak už akože, alebo medzi kolegami idem zobrať do auta nové.
Áno, nerozprávate o patologickom vaku, áno, ktorý ideš vyzdvihnúť.
Áno, nepoviem kolegovi, vieš čo, došli nám patologické vláky, tak idem dať do auta, idem zobrať pytel, lebo už nemáme v aute. Čiže áno, človeku tak, ale snaží sa to eliminovať. Je to úplne normálne, lebo ja tiež hovorím, že kto nerobí chyby.
Ale ja ti za toto chcem vzdať hold a úctu, pretože som bola svedkom toho, ako v byte zomrel človek a prišla pohrebná služba vyzdvihnúť nášho zosnulého človeka a boli veľmi profesionálni a ja som akože bola viac menej pri zmysloch, takže som to veľmi ocenila presne z toho pohľadu smutiaceho človeka, ktorému zomrela práve blízka osoba, že tam očakávam prirodzene nejakú nehu, empatiu a presne tú profesionalitu, že neprídu dvaja.
Áno, proste neprídu dvaja
buráni. Padá mat, ktorým padnú nositka, hej, tak to poviem.
Áno, presne tak, zdrapnú to a je laicky pohodia do toho patologického, ako nie je. Samozrejme, že keď tam je tá rodina, tak tam veľká opatrnosť sa dáva. Ale či aj keď tam není rodina stále, je to zosnulý človek a mojou profesionalitou je s úctou k tomu človeku pristupovať.
A koľko miest máte v takom aute?
4.
4. A keď zomrie 5 ľudí, tak dáte jedného ako spolujazdca?
To už sme si tiež robili zrandu, ale tak pripneme ho dopredu, nie. Tak ono niekedy sa to nakopí tak behom 2-3 hodín, že je čakačka normálne, že sa musí povedať, že tak je toho trošku viacej. Že...
Lebo bolo by to ekonomické, kebyže...
Bolo, ale nie, normálne. Čiže dvaja dole, dvaja hore. Takisto keď sa berú truhly alebo zosnuli, tak tiež je auto na tom prispôsobené s tým, že má externé chladenie. Kvôli letným mesiacom samozrejme, čiže, lebo niekedy sú prevozy aj mimo v rámci Slovenskej republiky, čiže tá kooperácia je trošku taká širšia, čiže tam je externé chladenie, ktoré sa pustí a urobí to vlastne chladiarenské zariadenie vzadu.
Je ešte niečo na záver, čo by si chcel zo svojej práce vyzdvihnúť alebo vytiahnuť, o čom by si bol rád, aby verejnosť vedela?
Tak,
tri najprostejšie vtipy napríklad.
A, tak jeden je taký, že váš smutok, naša radosť. To je taký ten taký, akože najznámejší, no ale to hovorím, to nech aj diváci berú trošku z rezervu, to je taký ten trošku čierny humor, by som povedal.
A my ťa hlavne nikto za to nesúdime, lebo vieť, koľko ľudí dokázalo mať tú odvahu robiť prácu, ktorú robíš ty?
No, ako z mojej rodiny by to asi nikto nedal. To, čo som, či to bol bratranec alebo ujo, teraz mám niečo za auto, idem k tebe do servisu. Ne, ty nikam nechoď, ja mám ešte čas, ale hovorím, ale ja idem so svojím súkromným autom. Ne, ja ťa nechcem ani vidieť. Takže áno, zase môj otec je taký, že môj otec má strašne čierny humor, ale on to bere tak, že kedy mu už prichystám drevený spacák.
Okay.
Čiže môj otec je tak naladený, že on to bere, že úplne, že samozrejmosť.
A čo keď sa možno aj tvoj otec tak veľmi bojí smrti, že cez ten humor sa to snaží zakryť?
A myslím, že hej, on je taká trošku komplikovanejšia povaha niekedy, takže...
Psychologická poradňa podcastu A čo potom?
Áno. A hlavne nech sa nás ľudia neboja, lebo napríklad keď niekde dojdeme a prechádzaš niekde pomedzi bytovky napríklad, alebo cez cestu, musíš nejak odstaviť niekde auto, tak ľudia tak pozerajú buď tak vážne, ale sú zhrození proste, ale tak patrí to k životu proste a niekto tú robotu musí vykonávať, nemôže niekto zomrieť a nechať ho teraz, čo, veď to je tiež niekoho príbuzný, niekoho otec, niekoho syn, čiže musíme to brať, aby to ľudia brali s takouto pokorou.
Adam, ešte, že vás máme, pretože inak by to zostávalo na pleciach ľudí, ktorí práve prišli o svoju milovanú osobu a to by mohlo byť o mnoho devastačnejšie, než to, že je tu služba, vďaka ktorej sa vlastne celý ten prevoz tela a aj tá príprava na pohreb zabezpečí. Takže za toto by som ti teda chcela poďakovať aj všetkým tvojim kolegom, ktorí túto prácu vykonávajú, lebo nebyť vás, zostávalo by to presne na pleciach ľudí, ktorí prišli o svojho blízkeho.
No, asi presne tak nejak. Takže treba si to, by som povedal, trošku... A ľudia si to aj vá... Skôr tie pohľady, ale myslím si, že ľudia si vážia našu robotu. Že sú takí, ako vykonávať to proste niekto musí tú robotu a... Tak neradi nás vidia, samozrejme. Neradi nás vidia, ale je, poviem, patrí to k súčasti života a proste treba si s tým nejak vysporiadať, zmieriť. A jak sa hovorí, život ide ďalej.
A keď si hovoril, že ľudia pozerajú na vás so strachom a s takým desom, keď niekde vystúpite a prechádzate cez ulicu, stalo sa už aj také, že nejaká stará babka klebetnica vás zastavila. Dobrý, komu idete? A čo sa mu stalo?
To nie, ale mne sa stalo, že stali sme na križovatke. Veľká dodávka, nápis a kúknem, kolega šoferoval, ja spolu sediaci, kúknem na pani a tá dodávka je vyvýšená, vidíš, teda nižšie dole. Pani kúkla na mňa, začala sa prežehnávať. Normálne, že aj mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, že tak ako len tak pokrčíš plecami proste. Ale už aj bizári nám stávali, že chlapi, a čo tam máte? Ja, že zákusky, no. Tak ako, vieš, tak vidí ten názov proste, tak čo tam asi, vieš, to sú také tie, vieš, ale to sú zo života proste.
A policajti vás nezastavujú?
Už zastavila nás hliadka.
Boli vyslovene... prehliadky?
Ne, len nás sa pýtali na tie patologické váky.
Akože čo im došli v aute?
Ne, ono to je moc veľké, takže možno to chcel asi niekde dotyčný príslušník využiť, ale takéto, ale čo sa týka kontrol, tak
ja
musím...
Akože počkaj takto, že chalani, rekonštruujem cez víkend na dvore.
Áno, rekonštruujem niečo na dvore, tak potrebujem trošku sutí odniesť, lebo to je dosť pevné.
Ale veď vy obecne celé to oblečenie musíte mať veľmi profesionálne, keď ty ideš napríklad s nejakou veľmi silnou dezinfekciou umývať doma kúpeľňu, no nevezmeš si rukavice z roboty?
Nie, ako na čo? Ako...
Pre ten pocit, že je to zadarmo.
Ja aj ne, akože tak ja som bol trošku inak vychovávaný, takže ja tieto potreby nemám.
Lebo tak niektorí ľudia, keď vidia, že je niečo zadarmo, čo môžu priniesť z roboty, tak si to teda akože dajú do kabelky a majú ten pocit, že majú niečo z roboty viac. Premýšľam, čo by si tak ty mohol z roboty zobrať.
No, tak nejakú tú truhlu dopredu. Ale človek je stále, ja som zastanca tým, že som mal inú výchovu, že kvôli nejakej malichernosti sa nepripravím, lebo práca je to dobrá. A je to istá práca, ktorá tu bude, jak som povedal už párkrát tu v podcaste, že bude furt.
A toto bude niečo, čo by ti nevadilo robiť do konca tvojho života?
Tak pokiaľ budem vládzať, lebo fyzicky to je náročné, ako ja chodievam dvakrát do mesiaca na masáže, aj skrz tej cyklistiky, ale skrz toho, že cítim aj kríže, aj ruky, aj chrbát, lebo je rozdiel, keď máš nejakú pani, ktorá má 50-60 kg a rekord mám s kolegom 196. A to sú ešte aj väčšie váhy.
Ale tam už príde asi na pomoc niekto ďalší.
Toto sa nám podarilo ešte za pomoci akože sanitárov dať, ale už boli aj prípady, kedy kolegovia mali takto výjazd a musela dojsť ešte jedna posádka.
Pochopiteľne.
Že tam bolo už 240-260 kg vážiaci zosnuli a to už proste dvaja. Lebo stále ono to tak blbo vyznie, že mŕtva váha.
Ale je to mŕtva.
Áno, je to mŕtva váha a aj kamarátom, ktorí chodia do fitka, hovorím, že ty tu dvihneš 120 kg, tak tých 120 kg pri tom mŕtvom je úplne iná váha.
A zrazu deadlift má úplne iný význam.
Presne tak, čiže jasne, už sa to stalo veľakrát, nie len párkrát, že musela ešte jedna posádka byť privolaná.
Ale 240 kg, to je strašne veľa.
Áno, tak to už, áno, to je.
My sme práve urobili takmer hodinový podcast a to rok pracuješ na tejto pozícii, že si v pohrebnej službe, tak vieš čo, o ďalší rok som presvedčená, že my urobíme celovečernú prezentáciu tvojich pracovných zážitkov.
No, ja budem milý rád, keď ma pozviete, ja rád rozprávam a hovorím, nech to ľudia proste neberú to, nech úmrtie neberú ako samozrejmosť, ale ako nejaký súčasť života.
To si veľmi pekne povedal.
Nech to berú ako súčasť života, lebo ono, ja som zažil, že človek bol, na druhý deň nebol. Nebol to akože známy, akože nejaká blízka rodina, ale dajme tomu, si ho videla deň a na druhý deň sa dozvie, že bohužiaľ zomrel.
Adam, ja ti veľmi želám, že aj napriek tvojej práci, ktorá sa veľmi úzko spája so smrťou, bol tvoj ďalší život plný života a radosti a budem sa tešiť, keď ešte niekedy príjmeš pozvanie do nášho podcastu.
A ja sa budem veľmi tešiť, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Mojím dnešným hosťom bol Adam, človek s veľmi zaujímavým povolaním, ktoré najprv aj tajil pred svojimi blízkymi, ale napokon sme sa všetci aj po tomto rozhovore jednoznačne zhodli, aká veľmi dôležitá je práca človeka v pohrebnej službe.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.